olar ki, yəni artıq plastik kartlar fermerlərin əlində var. Burada sadəcə olaraq biraz sürətli işləyərək ilin başa çatmasına 2 ay qalıb fermerə o pulu çatdırmaq lazımdır. İnanın ki, o pula fermerlərin əksəriyyətinin çox böyük ehtiyacı var.
Yəni mən qeyd elədim, indi bir daha deməsən, yəni bu məsələlər artıq tam təşkilatlı məsələlər yekunlaşıb. Həmin günlərdə həmin vəsaitə bütün ünvanlara çatdırılacaq.
Mən burada toxumla bağlı bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Ölkəyə qıraqdan toxum gətirilməsi müəyyən qədər vəziyyətdən çıxış üçün yaxşı haldır. Mən buna görə cənab prezidentə də təşəkkür edirəm ki, o daimi kənd təsərrüfatını diqqətdə qayğıdasın, nəzarətində saxlayır, daimi kənd adamlarına diqqət göstərir. Amma bir şeyim deyim ki, burada təşkilatı tədbirlər görülərək ölkə daxilində toxum istehsalı işi təşkil olunmalıdır. Təkcə Nazirliyin özünün tərkibində 21 toxumçul dövlət təsərrüfatı var. Onlardan səhv eləmirəmsə, 3-ü digər sektorla məşğul olur. Qalan toxumçuluq təsərrüfatlarıdır. Və məhz bu toxumçuluq təsərrüfatlarının maddi bazasını möhkəmləndirərək ölkədə toxum istehsalı işi yenidən qurulmalıdır. Burada əlavə olaraq özəl sektorda özəl toxumçuluğun inkişafına ciddi dəstək verilməlidir. Bu istiqamətdə Nazirliyin müəyyən işlərə başlayıb, özəl toxumçuların qeydiyyatı aparılıb, təxminən 300 nəfərə yaxın özəl toxumçu qeydiyyatdan keçirilib. Amma qeydiyyatı almaqla məsələ bitmir. Yaxşı olar ki, onlara müəyyən dəstək də göstərilsin. Onlara ta ki, uzun müddətli kreditlər verilsin ki, bu adamlar toxum istehsalına başlasın. Ölkədə bugün sertifikatlı toxum yoxdur. Bayaq fermer çox düz səsləndirdi. Ölkədə toxumçuluqda çox acınacaqlı vəziyyət var. Ən yaxşı vəziyyət toxumçuluqda, taxılçılıqdadır. Orada da toxum tələbatı 7-10% arasında ödənilir. Yerdə qalan isə fermerlər sıravi buğda ilə əkin aparırlar. Bu mənada biz uzun illər qıraqdan toxum ala bilməyəcəyik. Yaxşı olar ki, ölkədə toxumçuluq sisteminin qurulması istiqamətində çox ciddi bir dövlət proqramı hazırlansın və həyata keçirilsin.
Minnətdaram Nizam müəllim.
Buyurun.
Mursəlim müəllim, çox sağ olun.
Sağ olun.
Da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlara verilən güzəşli yardımlardan danışdıq. Qonaqlarımızdan biri kənd təsərrüfatı istehsal vahidlərinin ticarətçilər assosiasiyasının kənd təsərrüfatı mütəxəssisi Nizami Qarayev idi, o studiyamızda idi. Digər qonağımız da kənd təsərrüfatı nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev idi, o da söhbətə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Həm yerli verilişini təqdim edirik. Bu dəfə həm yerlidə görüşünüzə mən gəlmişəm, Natiq Zeynalov. Qarşıdakı dəqiqələrdə 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu ilə birgə olsanız, dünyanın müxtəlif ölkələrində insanların hansı işləri necə tapdıqlarını öyrənə biləcəksiniz. İşsizliyin təkcə Azərbaycanın bəlası olduğunu söyləmək yəqin ki, ədalətsizlikdir. BMT-nin Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə, ötən il dünyada 190 milyon adamın işi olmayıb. İşləyən 490 milyona yaxın adamın isə gündəlik gəliri cəmi 1 dollar olub. Bunlar BMT-nin məlumatlarıdır. Azərbaycandakı vəziyyəti rəsmi rəqəmlərlə ifadə edəndə çox adama həmin rəqəmlər inandırıcı görünmür. Məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə, indi ölkədə cəmi 53 min nəfər işsiz və iş axtaran qeydiyyatdan keçib. İndiki prezident 5 il əvvəl hələ prezidentliyə namizəd olanda 600 min yeni iş yeri açmağa söz vermişdi. Demək olar, dövlətin bütün rəsmi şəxsləri prezidentin həmin vədinə artıqlaması ilə əməl olunduğunu deyirlər. Hərçənd ki, buna müstəqil iqtisadçıları, jurnalistləri, sadə vətəndaşların əksəriyyətini inandırmaq deyəsən o qədər də asan başa gəlmir. Rəsmilərin dedikləri öz yerində. Azərbaycan vətəndaşının özü iş yerini necə tapır? Həmkarım Marif Çingizoğlu bu suallara Bakıda rastına çıxan bir neçə adamdan cavab almağa çalışıb.
Belə işləyəndə ki, mən taksi ilə məşğulam. Gedirsən, məsəl üçün, bəzi yerlər var, bəzi məsələlər var, ora işdir. Onda ki, elə maaş verir ki, ona da heç. Ondansa taksi sürmək ondan səfər.
Bu məsələ, mənim ailəm böyük, 6-7 nəfərdir. 200-300 manat pul verir. O iş yeri, mən şəxsən onu iş yeri sənmirəm iki zamanədə. İndiki zamanədə 200-300 manatdan acına ölmək kimi bir şeydir. Sürə pul da çıxmır ondan.
Yaxşı maaş kimi verirlər. Gedirsən, deyirsən, 40 yaşından sonra da heç arada işə götürülmür. Hə, da sənin bax burada duranların hamısı ali təhsilli uşaqlardır. Hamısı institutu universitet qutarıblar. Hara gəlsən deyək ki, yox, sənin yaşında uyğun gəlməz. Respublikanın hər yerində bir dənə fəhləlik əsas çoxdur. Bu tikinti işləri gedir, hə, ona görə də cəmaət elə tikinti ilə gedir. Harada fəhləlik varsa orada iş var. Ondan başqa, məsəl üçün o başqa sahələrdə çox çətin məsələ ki, gələsən idarədə öz məsələn ixtisasına görə bir iş tapasan, bir iş seçəsən, yox, mümkün ona söhbətdir.
Kimin imkanı var, tanışı var, işləyə bilər, kimin imkanı var, belə də.
Pulun olsa, hara oldu girmək olar, harda oldu işləmək olar.
Pul olandan sonra nə bilik nə pula. Bu əsas puldur. Pul olandan sonra adam, əsas puldur. Pulun olsa adam da tapmaq asandır. İndiki dövrdə. Əsas puldur.
Bu maaşı qanun eləmir. Mən təhsilli insanım. İnstitut qutarmışam. Mən gəlib burada oturmuşam. Ailəmin xətində bir tikə çörəyə qazandım. Nəyinə məliyəm? Mənim adamım olsaydı, bəli, mənim də pul verib hansısa bir kimdənsə daylığından belə, vəzifəsindən belə istifadə edib arası gəyib girib işləyə bilərdi. Amma indi məcburiyyət qarşısında qalırıq ki, heç olmasa çörək ailəmizi, çörəyimizi bir tikə dolanaq çıxacaqdır.
Diplom olanda adam lazımdır ki, o gedə istədiyi işə, istədi, o sənətinə layiq bir iş tapar. Yoxsa elə belə o çətin məsələ, onu tapa bilməz.
Bunlar Bakıda eşitdiklərimiz idi. İndi işsizlik məsələsinə biraz kənardan, daha doğrusu bu problemi başqa ölkələrin necə həll etdiyinə nəzər salaq. Əvvəl qonşulardan başlayaq. Azərbaycanlıların əksəriyyətinin iş dalınca Rusiyaya getdiklərini hamı bilir. İş üçün Rusiyaya gedən azərbaycanlıları nə gözləyir? Bu sualı eyni məqsədlə təzəlikcə Moskvaya gəlmiş və özünü Ariz Qurbanov kimi təqdim edən Azərbaycan vətəndaşına verdim. Bu da onun cavabı.
Hamı eynidir də. Yəni kiminsə orada gəlir, bir qabaqdan ki, orada onun qohumu var, əqrəbəsi var, tanışı var, dostu varsa da, bir balaca hasam əmələ gəlir bu işlər. Yəni gəlirsən, bir sənə bir balaca olur burada, qabaqdan ya danışırmı, ya aparır orada sən, hansı işlərin bazar, bazara, ya restoranlara və s. işlərə tanış edir. Yəni ki, bir balaca təkan olmalı, təkansız çox çətindir. Yəni çox uşaqlar da kəndə, yəni çöldə qalırlar, gəlirlər bu. Bu günlər bir oğlan gəlmişdi, üşüyürdü, uçuş gəlmişdi Azərbaycandan. Mən səhər-səhər işə gəlmişəm, qalıb deyir ki, bəs belə-belə üç gündür gəlmişəm, burada bir qalama çıxmalıdırlar, qarşılamadı, uşaqlar heç kim çıxdı, indi pulum yoxdur, qayıtmalar ki, Bakıya getmək istəyirəm. Buradan zəng vurduq, Bakıya, Bakıdan danışdı ki, pul göndərsin, ona yol bulu və abrata Bakıya qayıtsın. Yəni ki, belə şeylər də olur. Əsasən belə də ticarət və bizim Azərbaycanların əsas işləri adi, sadə insanlar, ticarətlə məşğul olurlar, gəlirlər. Fəhləçiliyi tapmaq asandır. Bir gün gəldin, məsələn, 3-2 günə 3 o işi gedirsən, fəhləçilik də sənə deyil. Amma sənə dokument deyirlər. Orada çox yenərə borçalı istəyirlər. Kvartira çox bahadır. Birinci orada çox çətin, ikincisi çox bahadır. Məsələn, 4 nəfər qalırıq, 2 otaqlı evdə. 35 gün rus pulu. 4 nəfər adama gəlir 9 min pul çıxır.
Arizin dediyi uğursuz misallara baxmayaraq, Azərbaycanda gözü iş üçün Moskvada olanların sayının çox olduğunu desək, yəqin o qədər də səhv etmərik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi Moskvada yaşayan jurnalist həmkarımız Tunzalə Vəliqızı deyir ki, təkcə mən öz işimin sənətkarıyam, rus dilini də bilirəm deyərək Moskvaya üz tutmaq riskli ola bilər.
Nə qədər sənətkar olsa da, peşəsinin axı olsa da, onun üçün burada iş
çətin olacaq. Çünki birinci, Rusiyada işlə bağlı verilən elanların hər birində göstərdi ki, yəni Rusiya vətəndaşı olması və yaxud da ki, belə deyək, Moskva ətrafı belə deyək, ən çox, əgər paytaxta söhbət gedirsə və yaxud da Rusiyanın bütün ərazilərindən. Amma vətəndaşların olmayanda bu insan gəlir burada qeydiyyata düşür və qeydiyyata düşəndən sonra yəni əmək miqrasiyası icazə alır. Federal miqrasiya xidmətində yəni o qədər burada basa-basa olur ki, ona görə o müəyyən vasitəçilərdən istifadə edirlər. Yəni əvvəl qeydiyyata düşürsən, yəni qeydiyyat son zamanlar çox asanlaşdırılıb, poçta gedib yəni gəldiyini bildirməklə təqdim edirsən ora və bundan sonra gedirsən həmin o federal miqrasiya xidmətində işə icazə vərəqəsi almaqdan ötürü, yəni orada dayanırsan və orada icazə vərəqəsi alırsan 1000 rubl məbləğində pul ödəməklə məcbur. Başa gəlir, yəni qanunla 14 gün, 15 gün ərzində.
Tünzali Vəliqızı deyir ki, indi Rusiya bazarları bir növ Azərbaycandan gələn adamlar üçün sığınacaq yerinə çevrilib. Sənədləri qaydaya salandan sonra yalnız bazarda onlar öz həmyerlilərinin köməyi ilə qazanca ümid eləyə bilərlər.
Bazarda bu nöqtəyə nəzərdən rahatdır ki, artıq bunun bazarda həm yerliləri var, dilini sürüb bilən qardaşları var, yəni bunlara müraciət edir. Bu, həmin bu bazar dediyimiz monopoliya hər halda Azərbaycanlılara məxsusdur. Yəni, onun bazarın rəhbərliyindən tutmuş müəyyən bazarlar var ki, yəni onların hamısının rəhbərliyində Azərbaycanlılar təmsil olunur. Və bu təmsil olunan Azərbaycanlılar da təbii ki, həm vətənlərinə burada müəyyən dərəcədə köməklik göstərirlər. Adi bir Azərbaycanlı mən deyim ki, Azərbaycandan bura gəlir Azərbaycan qəzetlərini satan belə, yəni bu əziyyətli bir işdir qəzetləri sən əlinə alırsan, icazə və rəqəm var, hər şeyin var. O artıq burada əziyyətli olmağına baxmayaraq ki, piyada gəzib bu qəzetləri satan insan baxmayaraq ki, bu qədər əziyyətlidir, o Azərbaycana qayıtmaq istəmir və o bu yerini itirmək istəmir.
Tünzali Vəliqızının dediyinə görə, Rusiyada hökumət öz vətəndaşlarının işlə təmin olunması üçün müxtəlif tədbirlər görür. Ali təhsilli və ixtisasını bilənlərin iş tapması o qədər də çətin deyil. Ali təhsil olmayan ruslar üçün isə iş təklifləri çoxdur. Amma əksər hallarda onlar hətta təklif olunan maaşı bəyənməyərək bu cür işlərdən imtina eləyirlər.
Əhali o işsizlərin, yəni işə düzəlməsi belə bir ibarə. Yəni ora gedirsən, hər bütün rayonlarda, yəni Moskvanın 10 əhatə dairəsi var. Bax, o 10 əhatə dairəsinin 10-unda da bu var. İşə düzəltmə mərkəzləri ki, dövlət tərəfindən. Ora gedirsən, ora qeydiyyata düşürsən və onlar da sənə iş təklif edir. Yəni belə 18 yaşı olub, orta məktəbi qurtaran insan üçün elektron saytlar da belə deyil. O qədər elanlar var ki, yəni bundan maraqlanın. Ən adi işlərdən belə ən gəlir dərəcəni onlar qəbul edirlər və bəzən deyirlər tələbələr üçün, orta məktəbi qurtaranlar üçün və yaxud da ki, bekar insanlar üçün, yəni belə bir işlər təklif edirlər. Deməli, yay vaxtları, böyük marketlər var, burada siz bilirsiniz, supermarket, hipermarket. Yəni bu marketlərdə menecer kimi təklif edirlər işlər və bir də yenə başqa bir bu Euroset deyilən, yəni telefon siyasları və yaxud da başqa yerdə yenə burada satıcı kimi, menecer kimi, yəni bunların əməyindən çox istifadə edir.
Moskvada işləyən Tünzali Vəliqızı. Rusiyadakı, daha doğrusu Moskvadakı məşğulluq vəziyyəti barədə bu qədər. Azərbaycanın daha bir qonşusuna keçək, Türkiyəyə. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçilə çıxıb. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşı dalıb gedəcəksə, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azərbaycan vətəndaşlarının vəziyyət həddindən artıq ağırdır. Birinci, bunlar heç biri qanunlu şəkildə burada yaşamır. Yəni, Türkiyə dövləti rəsmi olaraq bunları qanunlu şəkildə...
Asef Quliyev uzun müddət Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Naxçıvandakı fəallarından və rəhbərlərindən olub. Bir müddət Azərbaycanda həbsdə qalandan sonra o da bir çox Naxçıvan sakini kimi iş üçün Türkiyəyə, İstanbul şəhərinə üz tutub. Bir çoxları da deyəndə Asef Quliyevin bildirdiyinə görə həmin adamlar o qədər də az deyillər.
Deməli, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi və Sovet dövründə 450 min idi. Bu saat Naxçıvanda 92-100 min arası əhali qalır. 200 minə yaxın Naxçıvanlı İstanbuldadır. İstanbulun artıq müəyyən bölgələrində Naxçıvanın kənd bəkənd yerləşibləri, əhali yerləşibdir. Azərbaycanın digər rayonlarından var. Ancaq hamısı iş üçün buraxışıblar. Qaçaq olaraq bir fabrikaya girib çalışıblar. Onların bəzi barmağını itirib, bəzi əlini itirib, müəyyən qəzalara ayağını kəsilən var. Bunların heç birinin sığortası olmadığı üçün bunlara maliyyə yardımı, yaxud onların müalicəsi yoxdur. Sığorta olmadığına görə xəstəxanalara müraciət eləmək çox çətindir. Azərbaycan vətəndaşlarına bir aylıq viza tətbiq olunur. Bir ay müddətində bu insanları ya çıxıb getməlidir, ya Rusiyaya gedir, ya böyükləri, ya Rusiyaya, ya Naxçıvana qayıdır. Bir həftəlik sadəcə bunu mütləq gedir vizasına. Yəni, buradan Naxçıvana getməkmi, Moskvaya getməkmi, bu, yəni bu vizası ölməsin deyə bu bir ay müddəti tamam oldu, Türkiyəni tərk edib yenidən qayıtmalıdır. Bunlar da alır həftədə, tutaq ki, fabrikada çalışan $150, $180 həftəlik maaş alır. Bunun təsəvvür eləyən ki, bir həftəsi bunun ancaq vizasına xərclənir. Ev kirası həddindən artıq bahalıdır. Burada $200 aylıq kirə, ən aşağı səviyyəli, yəni aşağı səviyyəlini nəzərə tuturam. Ümumiyyətlə, oturum izni almaq çox çətin məsələdir. Fabrikasıdır, boyadır, bu cür fabrikalar. Yəni, böyük fabrikalarda kiçik, yəni 7 nəfər, 8 nəfərdən ibarət bir kiş sexidir. Ora götürülə çalışdırırlar. Tekstilin boyanmasıdır, ləklənməsidir, sonra onların yuyulmasıdır, bu cür şeylər. Ən aşağı səviyyəli işlər, böyük şirkətdə üzvüncülər çalışmış. İş tapmaq məsələsi elədir ki, bu fabrikalarda, çünki Türkiyə vətəndaşlarının özlərində fabrikalarda çalışanda tutaq ki, 1 milyar 200 min, 1 milyar yarım deyəndə, bizimkilərə verilir 600 milyon 700 milyon. Ona görə fabrikantların da əksəriyyəti çalışır ki, Azərbaycan vətəndaşı, ya düşmən olsun, düşmənistan olsun, özbəkistanı, bu adamları görsün ki, çox ucuz çalışdırırlar. Yəni, bunların sığortası yox, əmək haqqısı çox aşağı. Gündə bir dəfə yemək verirlər. Səhər saat 8-dən axşam saat 9-a 10-a qədər çalışdırırlar. Yəni, işlərinizi bu yolu qədər çalışmır.
Asef Quliyev iş üçün Türkiyəyə gedən ali təhsilli Azərbaycanlıların da çox olduğunu deyir.
Bu, Laləli deyilən bir yer var. Orada ancaq dükkanlardır. Rusiyadan, Ukraynadan, keçmiş Sovet Respublikalardır. Oradan gəlirlər. Orada tərcüməçi işləyirlər. Nə qədər həkim tanıyıram, məsələn, onların hamısı da qaçaq tanır. Yəni, gecə dururlar. Gizlində gecə də yoxlama olmur. Gecə növbətçi dururlar. Rəsmi qura bilmirlər. Bunlar, yəni, növbətçi həkim kimi saxlayırlar. Bu, indiki Laləli piyasasında bu dükkanlarda $200 yuxarı alan yoxdur. Əksəriyyət demək olar ki, tək-tək o $200 alırlar həftəsində. Əksəriyyəti həftəsində $150.
Türkiyədəki, daha doğrusu İstanbuldakı vəziyyəti orada yaşayan Asef Quliyevin dilindən eşitdik. Azərbaycanın qonşularında iş axtaran insanların vəziyyətini öyrənməyə çalışdıq. İndi də biraz daha uzaq ölkələrdə, məsələn, Amerikada iş axtaranların vəziyyətindən bağlı məlumatlar.
Agentstvalar var ki, onlar çox zaman o agentstvalarla iş axtarırlar. İnternet vasitəsilə iş axtarırlar. Burada yerli cəmaat...
İndi Amerikada, Chicago şəhərində işləyən Arzu Kərimova bildirir ki, bu ölkədə iş tapa bilmək üçün Azərbaycanlı hər şeydən əvvəl öz dərdini başqasına deməyi bacarmalıdır.
Çox önəmlidir ki, ingilis dilin bilmələri önəmlidir. Yəni, kim olursa olsun, yəni burada kommunikasiya, yəni söhbət etməyi, dərdin deyib, danışmağı bacarmalıdır. Yəni bilməlidirlər ki, Amerikada işləmək hüququ olmalıdır birinin bura gələn. Yəni işləmək hüququ yoxdursa çox çətin olur. İşləmək hüququ viza, yəni iş vizası var. Ona yəni işə sən başvurmalısan və burada olan təşkilat sənin işə götürməlidir. Yəni ona deyirlər H1 viza. Qeyri-qanuni Amerikada yaşayan insanlara iş tapılması çox çətindir.
Bəs indi Azərbaycanda başa düşülən mənada, cürbəcür sağdan soldan tapılan vasitələr, tanışlıqlar Amerikada iş axtaranların işinə yarayırmı? Arzu Kərimova bu ölkədə Azərbaycanlıların başa düşdükləri mənada tanışlığın bir kara gəlmədiyini deyir.
Burada onun adı networking deyirlər. Yəni ki, tanıdığın bir adam var, onun işlədiyi təşkilatda iş açılıbsa, həmin adam sənin CV-ni aparıb verə bilir. Məsələn, mən bu adamı tanıyıram, məlumatım var, yaxşı işçidir. Yəni, elə bir yolu vardır. Yəni, Amerikada təşkilatlar var ki, ora sən üzvü olursan ki, bir insanlarla tanış olasan və iş açılanda sənə deyirlər. Yəni, tanışlıqla olur. Amma ki, əgər səni bir tanıyırsa, yəni, təcrübən yoxdursa, işi görə bilməzsənsə, o işi sənə verməyəcəklər. Amma təcrübən, biraz təcrübən var, biraz tanışlıq var, olur.
Arzu Kərimova Amerika vətəndaşlarının özlərinə də yüksək maaşı olan təmiz işləri tapmağın o qədər də asan olmadığını deyir. Bunun üçün ən azı bakalavr səviyyəsində ali təhsilin olmağı şərtdir.
4 illik təhsil, bakalavr olmadan iş tapmaq çox çətindir. Yəni, bakalavr səviyyən olmalıdır. O, önəmlidir. Yəni ki, master degree çox önəmlidir. Yəni, bakalavr təhsil olanın müəyyən dərəcədə gəlir olur. Master olanın başqa dərəcədə, PhD başqadır. Məktəb qutarından sonra çoxu Amerikada gedib təhsil alırlar.
Amerikadakı vəziyyəti Chicago'da işləyən Arzu Kərimova izah eləyirdi. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
436 77 41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq. Avropada da vəziyyət təxminən Amerikadakına bənziyir. Amma bu qitənin əksər ölkələrində daha çox sosial sistemin güclü olduğunu deyirlər. İndi Hollandiyada yaşayan Eldəniz Yusifov bu ölkədə də yerli dili bilməyin ilkin şərt olduğunu deyir.
Burada hər addımda belə deyək ki, işə düzəltmə büroları var. Təşkilatlardan, müəssisələrdən daxil olmuş, firmalardan daxil olmuş elanları öz internet saytlarında yerləşdirirlər. Və yaxud da ki, həmən büroya getmək olar, gedib orada danışmaq olar ki, mənim ixtisasım budur, mən bu işi bacararam, bu işlə işləyə bilərəm. Və onlar qısa bir müddətdə çalışırlar ki, sizi həmən istədiyiniz istiqamətdə bir iş yeri ilə təmin eləsinlər. Sat ikinci sahəsindədir, kət səfat sahəsindədir. Məsələn, bir həftəyə 400 euro, 450, 500 euro və yaxud da ki, 350 belə maaş alırlar. Minimal əmək haqqı 1325 eurodur.
Eldəniz Yusifovun dediyinə görə, hələ iş tapa bilməyən Hollandiya vətəndaşlarının da ən əsas ehtiyaclarını hökumət təmin eləyir.
Əgər insan iş tapmayıbsa, hər ay dövlətdən, bələdiyyədən yanı minimum əmək haqqı məbləğində vəsait alır. Yəni 1250-1300 eurosunu almalıdır bu. Bir ailə üçün verirlər. Yəni bu 1200-1300 eurodan da hardasa bir 200-250 ev pulu verirlər, kirə pulu verirlər. Sonra müəyyən hardasa qazdır, suyudur, zibilidir, nə bilim, telefonudur, obrisidir, bubrisidir, xərclərdir. Bir 100 euro, 200 euro da gəlir, belə deyək, ona çıxır eləyir. Hardasa bir insanın bir aylıq dolanması üçün hardasa bir 600-650 euro təmiz pul qalır ki, bu da o insanın, deyək ki, ərzaqla təminatın ödənilməsidir, sonra geyim əşyaların alınmasıdır, yəni belə. Prinsipi bəs eləyir, çünki qiymətlərlə müqayisədə, məsələn, Azərbaycandan burada daha ucuzdur ərzaq məhsulları. Düzdür, burada bir az sigaretdir, spirtli içkilərdir, nisbətən bahadır. Məsələn, ətdir, meyvədir, digər məhsul şeylərdir. Bunlar hamısı Azərbaycanın müqayisədə daha ucuzdur.
Bu, Hollandiyadan Eldəniz Yusifovun dedikləri idi. Bu da Avropanın tipi ölkələrindən birində. Hollandiyadakı vəziyyət barədə orada yaşayan Azərbaycanlının dedikləri. Əlbəttə, hər ölkənin də öz qayda qanunları var və bir ölkədəki qaydaların eyni ilə başqa bir ölkədə də olduğunu söyləmək mümkün deyil. Həmyerli verilişinin bu buraxılışında dünyanın müxtəlif ölkələrində insanların necə iş tapmalarına aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Həmyerlinin növbəti buraxılışlarında görüşənə qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
Dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedicilə çıxı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarın dağılıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Yəni, biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələri bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.